глава 17. И дојде еден од седумте ангели, кој ги имаа седумте чаши, проговори со мене и рече: дојди да ти ја покажам пресудата на големата блудница, која седи на многу води, со која блудствуваа земните цареви, а жителите на земјата се напија од виното на незиното блудствување. И ме одведе во духот, во пустината, и видов жена како седи на црвен звер, кој беше полн со богохулни имиња, и имаше седум глави и 10 рогови. А жената беше облечена во пурпурно и во црвено, и украсена со злато и со скапоцени камења и со бисери, држејќи во својата рака златна чаша, полна со гнасотија и нечистота од незиното блудство. На челото пак и беше напишано име, тајна, големиот Вавилон, мајка на блудниците и на земните гнасотии. И ја видов жената како се опива со крвта на светите и со крвта на Исусовите сведоци. И се зачудив многу кога ја видов. И ангелот ми рече: зошто се чудиш? Ке ти ја кажам тајната на женава и на зверот, кој ја носи и има седум глави и 10 рогови. Зверот што го виде, беше и го нема, и ке излезе од бездната за да отиде во пропаст. И ке се зачудат земните жители, чие име не е запишано од создавањето на светот во книгата на животот, кога ке видат дека зверот беше и го нема, иако тој е. Тука е умот што има мудрост. Седумте глави, тоа се седумте гори врз кои седи жената. Тоа се и седум цареви, од кои 5 ми нападнаа, едниот е, а другиот уште не дошол. А кога ќе дојде, треба да остане малку. Зверот пак, кој беше и кога го нема, е 8-ми и е од седумте, па оди во пропаст. И 10-те рогови, што ги виде, тоа се 10 цареви, кои уште не зацаруваа, но ќе ја примат царската власт со зверот за еден час. Овие се истомисленици, па ќе му ја предадат својата сила и власт над зверот. Овие ќе војуваат против јагнето, но јагнето ќе ги победи, зашто тој е господар над господарите и цар над царевите, а со него се повиканите, избраните и верните. И ми рече: водите што ги виде, каде што седи блудницата, тоа се луѓето и множествата, народите и јазиците. И 10-те рогови што ги виде, и зверот, тие ќе ја замрзат блудницата и ќе ја направат пуста и гола, и ќе го изедат месото и ќе изгорат со оган. Зашто Бог им даде во нивните срца да ја исполнат неговата замисла, да дејствуваат едномислено и да му го дадат своето царство над зверот, додека не се исполни Божјето слово. А жената која ја виде е големиот град кој царува над земните цареви.